Porra, bem.
Bara.
Keirir þetta í gang og koma okkur fyrir þægilega. Ég hef náttúrulega mikið meira kósið til þig.
Já.
Ég er að halla mér aftur, fætinu uppi og það er þetta pínu kaltina þá.
Já, ég er að missa útlimi hérna gólfkulda.
Það svo þess. Nei. Þú teppi, ég mun teppi þarna.
Já, ég í þykkum sokkum og föðurlandi og... Nei, nei, ekki tek... Nei, að, nú sé ég, hey, hvað finnst ykkur svona háþrýsti dæmur?
Nilfisk, hljómsveitin frá Stokkseri sem að...
Já.
Þeirna þeir eru uppkvötuð þarna Rolling Stones.
Og spiluðu í höllinni sko.
Já, hittu upp fyrir á.
Hittu upp fyrir Foo Fighters. Mm. Voru svo frægir að þú veist bara söngvarinn fannst örendur í baði og
Right.
Trommarinn drukknaði í eigin ælu og
já. Lendi þér í einhverju kæru eða eitthvað í maður ekki. Þið mátti ekki heita Nilfisk sko.
Já. Já, einmitt.
Nilfisk fór alltaf bara í mál við.
Já.
Hvað heita þær í dag?
Ekki út.
Er til.
Örugglega. Ég nenni bara ekki að googla.
Nein.
Viltu sjá hvað annað til að tala Ok, tilbúið, ég tur á
Kitty
Kitty,
það frábært sko. Sýkaflex
Viltum að setja nýtt heimsmyndi í þessu þætti fjöldi umræðina Viltum að tala hvað var með þið, 130
Hver að telja? Talnagrind Ú, strókar Hvernig á talnagrind?
Barbie hús eða eitthvað
Nei, ég kann ekki það
Ó, Barbie hús Er þetta ekki Addams Family hús? Þetta er Barbie hús, já.
Hvað heitir aftur þarna?
Það er eitthvað bakvið mig líka.
Þetta er Sylvian Family. Hvað er það? Sylvian.
Já.
Þetta er eitthvað slúðis. Þetta er svona íkortna tegundina Barbie.
Já, ok.
Ég held það. Það var eins og mjög vinsvælt.
Mm. Og þessi Aspen brúsi, er hann hluti af...
Aspen.
Aspen,
þetta er nefnilega að því að þessi hróttalegu olíufélög þurfti að þinna bensínu okkar með etanóli sem að
Já. Eða ríkistjórnin að láta olíufélögin skemma bensínin
Annarkort, ég held að hann var frekar verið hitt helvítis græðgis stefna að þá þurfti ég að kaupa með bensín á bara út í Bíkó og þessi lítir þarna sem ég held að þetta sé hann kostaði mig 1000 kall
Já Þúskall lítrin?
Þúskall lítrin. Til þess að skemmi ekki sláttöfunum minna.
Sem kostaði
60 skall eða eitthvað.
Það er nú. Gott að spara bensíni með þessu.
Já.
Já, ég meina. Fólk hefur kertir ekki að ykkur til að ná í sláttöfuna bensín.
Jú, jú. Það var eitthvað að fá í Hveragerði. Hjá hann Villa.
98 eða?
Pass. En það var eitthvað ekki E10.
Nei, nei.
Shitið.
Það er plastangur og... Alltaf alveg, gæti alveg vera hún eða líkist ekki
Já, slóttu vilni
Eða stendur á henni, sko eða plastangur og svona
Já.
Kannski bara fyrir ekki í gang ára eftir
Hún er hérna, hvað heldur þú? Heldur hún þurlita?
Æ, ég veit ég Gardena
ég með Honda motor
Já
Honda.
Honda
En það fæst 98 þarna og En einum, sjálf húsi
Já Ok, og má ég sitta þá á slottúrinu
Já Það er enna, já Það múrar er að segja þarna, nýri þólasöfnu Kitti smá bensín á Slípi vilarnar og drastlið veist, að, 20 lítra fyrir 8 ás kallið
Er það svona mikið dýra?
Nei. 98?
Já
Hvað heldur?
Oh my god
Finnst þér, eða tíu vera ódýrt eða
nei, þetta er ekki en það veist, jú, þú fær 4 lítra fyrir 1000 kallinn eða ekki
nei,
nei er þetta ekki komið 300 kall lítrin
já, 300 og eitthvað
þú fær þetta 3 lítra fyrir 1000 kallinn
já, vei
já, þegar ég tók bílpróf þá kostaði lítrin maður ekki hvort það var ekki kringum 80-90 kallinn
Já.
Og það þótti svífurlega dýr.
Svakalegt.
Ég man eftir í það að kosta 67 krónur lítur.
Já.
Og það, þú veist, hálf lítra af gósi kostaði, veist, 75 kall eða eitthvað.
Já, já, einmitt.
Það var aldrei 50 kall, ekki minni minningu.
Nei.
En já, svona 75 kall. Svo fjekkstu 10 kall fyrir plasti, eða kannski 8 krónur. Náði ekki.
Það kannski staði í staðhálfpartin skilakjaldið.
Í rauninni?
Já, það verður ekki fyllt verðlagsþróun.
Nei. Og Stupid. Ég menna, hvað kostar hálflítur af gósi í dag? Segjum meðum bónus? Nei, meðum bónus. Það kostar alltaf 400 kall í ólís.
Já, já, já.
Þú veist, ég ekki tala það. Það alltaf okay. bara glæpast það sem við höfum rætt aður í podcastinu. Já. Það búið íðalega bensi í stöðu af menninguna.
Já,
En með það við bónus, allir hálflítra gósi að kosta 120 kallið eitthvað.
Já, ok. Þannig
að það hefur nú ekki tvöfaldast í verðið eins og margt.
En það alltaf sko, hálflítir í plasti kostar bara upp á krónu og auður það sama og tveggjalítra í plasti.
Mjög fyndið. En, by the way, Coke Zero, drikkur sem við finnst mjög góður, að hérna ekki kaupa hann í tveggjalítra flösku. Ekki nema að ég drekja hann allan í
einum teik
já, þú veist, eða einum mat eða eitthva
já.
Við, náttúrulega, það afgangur að gósi hérna allt í kringum okkur hérna eftir fermingavæslunum sem vorum með fyrir tveim vikum
já
veist, með að við kunna þessi þáttu kýpur út
anyway
ég sem að við opnum kók í hátdegismatnum og við náttúrulega erum bara að reyna að drekka þetta og hérna, við opnum í hátdegismatnum og svo hell ég glas kvöldið fyrir gest
já.
Og ég bara að hella svörtum vökva
Já, einmitt,
ekki einasta bóla
Nei.
Og jú, vissulega geimt í hurðinni sem að rauglega ekki gott fyrir
smá hreyfinga og...
það sama
já, já, já.
Það var alveg orðið flatt það var bara svartu mjöður
bara... gesturinn skirti þessu framan í því
bara...
þú bara
þú sparkaði mjöðum og sleit krossbundinu það var bara sem ég átti skilið
já,
en þú veist við erum með sótavatt sem að kannski endist í þrjá daga hurðinni í ískopnum
já, einmitt, já
það ekkert að því það reyndar, við erum mjög fljótt með það en ef það kemur fyrir þá myndi alveg duga þrjá daga í sí, sko
já, já
það ekkert við Coke Zero sem að bara gjössum að sannlega...
það sannlega eitthvað svo þurfur að kaupa meira, sko
sannlega
já, ekki
Albert
Albert
það ég bara drekkið ekki
Svo, allir í hotlistinni Það eru þetta okkur liðið illa
Já bara Skrítin Fýl ekki kóladreki og valla súkóla Kukku
Veistu hvað kólabragð er? Ég er ekki búin að spyrja þess Sko kóla er
Nei, maður ekki
Steppi, maður stóða?
Hvað, kóla?
Já
Það mann ég ekki Það
eru netur
Heldur, hvað, fólk minn heita honum ég getur ekki, þá getur ekki kók
Þú þetta fórst að hugsa það
Nei, bara pæling sko
Ef þú getur fengið svona flösku orginal kóki Myndur þú dreka það?
Svona hvítu kóki
það Ég bara, sem kom út fyrst með
Já,
með kókaini og...
Nei, með kókaini
Já, var eitthvað meira líka sko, ég man ekki alveg
Þetta var hressingar heilsuðdrykkur sem að sveinvirkaði
fólk... Það var hóstasafti það ekki Hest
Þetta ekki
Já, þetta átt að vera svona einhver
Það var eitthvað meðal
Já, hálgert sko, maga eða eitthvað
Já, maga meðal Magi
Nei,
átti að þessi Steppum að það, þetta var náttúrulega að hann var í kringu fermingu aldrei
Já, já
Það finnst við að, hérna, Korflex Það var fyttið upp gegn sjálfsfrón
Nei
Nei, það getur googlað
það Hvernig veistu þetta? Það mann
ég ekki Það mann
ég
ekki
Ég held að þú bara bulli eitthvað
Nei, þetta er
Þetta er satt svo of heims til að geta fundið upp á þessu sko. Þú veist
Já.
Hvernig
Það var eitthvað
Stop svona. Masturbating, eat Kellogg's Nei, cornflakes
Já
Svo er alltaf að stríða mér og mínu
Ég man ekki alveg hvernig að hugsa þetta sko.
Nei
Já, ég sá bíómynd Kellogg's, þú veist Kallinn, eitthvað, Anthony Hopkins lékan
Já, ok
eitthvað, Stórfurðuleg mynd, sko, stó kallinn enn skrýtnari, sko
Já,
já
Það var alveg gaga, sko
Og hann einhver svona trúar nöttari, eða
Man það nú ekki
Hefði hvað
Það var meira svona einræðis
Staðan fyrir að strjúka þar á mótana Það hafa átti að borða morgumat
Já,
já
Most important meal of the day Keeps your hands off your pecker Við það ekki Það geti hefur verið pæling
Já, já, já
Nú er ég bara að geta inn í eyðunar
Það var eitthvað að... svona bara, ég, veist
Samþykir þetta bara
já,
Þú
já.
Komst með þetta
Já, ég bara
Þú átti að vera búin að liggja yfir þessu og...
Þetta var nógu stúpið til að munna En ég var, man ekki í detailin sko.
Já, þetta er
minnir að ég hafi lesið þetta og samt ekki skilið þetta
Já, þetta er leskilningur í lámarki
Já
Já, hérna
Já, svona, eins og maður gerir oft að les bara fyrirsögn
Já
Veist maður skrólaði gengum MBL og vísir og svona og maður les bara fyrirsögn
Já, ég ætla ekki að vera clickbait
Já, mitt Já, mitt Ég hata clickbait Eða íslensk orðið er smellumella
Já, já
Það mjög gott íslensdór
Hanna forrið sem að maður getur smelt á áðeins að teljist vera smellur
sko. Já, já, já Screw them
Já
Nótið ekki ha. Mix til að auka tekjur ykkar
Komum við fyrir frjálsa fjölmiðlun
Já Við vil alla mínu upplýsingar beint úr ríkinu
Já
Við erum að setja upp svona hátalarkerfi út allan bæi og hérna borgir sem að gemmar hennar stanslust yfir okkur
Áróður
Bjarni Ben og Katrín Jakobsdóttir eru best Ísland best í heimi
Nú Bjarni, að tala að bara
Bjarni Ben tók þátt í golfmóti fór allar hólur í hól í höggi
Já af því hann stórkostlegur
Hann mestur allra Þetta grínlaust það sem að Norður Kóri menn fengu að heyra
Æmitt,
Þegar að ég maður ekki að það sé núverandi eða þar á þeir sem að hérna kefti gólmóti og setti nýtt heimsmet og fór all
bara hóli höggi
hóli höggi
Ótrúlegt
bara,
bara skoppa ekki á gríninu heldur bara blups og ný sko. Já hérna
Klikkun sko
Já þetta er klikkun
sko. Þetta er... Hvað er stóður að segja? Albert er að kúkla þetta
Nú var eitthvað að einhverju svona Bjarna Bend út er svona að finna það út að nú bara verður við að selja landsvirkjun bara þetta gengur ekki sko
já,
bara ekki konur einhverja reglur einhver staðar frá og bara nei við getum ekki átt landsvirkjun sko.
Nei þetta er gali sko.
Fokkið ykkur bara.
Já
fokkið og sætlis
já og ég sko ég skil ekki hvað við erum miklu aumingir á Íslandi er okkur alveg hægt að vera sama að
Já, ég bara
Það veist, það var mótmæli alla Evrópu
Já
Hittu þetta
Já
veist, og réttilega svo
Já, já
Og við, þú veist, við bara beðum okkur lengra niður
Já, já, við
Tökum kinnarnir í sundur
Þetta meira. Tekur enda, já, já, já. Bara Slemt þegar ríkin ekki tristandi til eins eða eins
Nei Já, þá var Albert búin að finna út þessu
Þetta var nokkuð niður bara svona, já
Já
Bara... Svo var þetta bara eitthvað ofinsalt Þetta átti að vera bara eitthvað morgumátur gegn...
Þú sért að gera eitthvað annað um morgunin
Þetta átti að vera að geta bræðlaus og eitthvað
okay.
Átti eiginlega ekki að vera að setja sýkur út af þetta
Nei.
Það Nei. Geti unnið gegn tilkáginum
The more you know
Hvað verður til þess að fólk svona móti morgun sjálfsfrúin?
Nákvæmlega.
Hætti sko að... Góð byrjun á degi.
Hætta með kaffitíma í vinnum og fara að byrja með sjálfsfrúinar tímum.
Það svo fá klósitt. Hérna.
Já, ég meina, þú veist. Ef þessu skipt bara á milli. Á, Jói, komið að þér. Tímyndur.
Það er ekki stuði.
Jói, þú tekur þessa pásu, ég tek hana fyrir þig.
Já. Nei, það er svo langt okkur næst
Það er svona dedicated herbyggi fyrir þetta Hvað er það? Allt í einhverju glass úr þetta
Það eru þokkar að sjá margir frænda að fara að hanga að maður
Já, bú Bú
Samundurum bara að hanga þar inn sko.
Það eru maður að færa þarna inn í fyrsta sinn og að myndi mála herbyggið sko.
Bara eins og það Mr. Bean sprengti málingar
Já, bara pjú
og fara eftir bara... Albert þar sem hann er ná í hatti sin
já, já. oh my god já.
Svo ég sé þetta bara fyrir mér
já
bara
ekki eyrun mín Sorry
Ég er bara ekki að lagast bara viku setna og er ekkert skárin Já, svona er þetta
Já, ja, klukkan 20 minúti gengin í fjör
Já, þetta
besta Albert fer bráðum að skilja hann að brandara
Já
Æ, hlusta bara þáttinn
Smári, mástu þau sagðir brandara og Albert var svo móðgæður af því að brandara var svo lélegur sko.
Já
Hvað var það áttur? Klófitt
Já, í síðasta þetta
Nei,
þetta eldgang Meira fyrir 7 árum með eitthvað Já, ég skit Það bara svo fyndi hvað Albert var ekki að fíla hennan brandara
Alltaf mikið fórnulambi Það var aðstæð
Já
Já Já, já Mjög eftir millegur þessi brandara í
Já, Mr. Bean
Nei,
það
hitt þarna
Nei, ertu að tala um þetta klófitt eitthvað, Dami?
Var það klófitt?
Ég veit ekki
Ég
man ekki því Komum það fram í podcast þetta
Já, það heiti klófitt mér sér
Það var stæðilega stoltur á hann Ég var svona að minna
Minna, já, það
Var það á þinn kostnað þessi brandara í?
Nei,
alls ekki
Nei, ok Ég var náttúrulega að byggjast afsökunar
Ok
Aha, það kannski ekki þurfa
Fyndi að eiga inn í afsökun
Já, maður getur náttúrulega beðið afsökunar fyrirfram
Nei, mitt Bara sorry heimur
Já, geti ég eitthvað að mér, notaði bara þessa síðustu
afsökun Já,
það bara Það notaði til
Til á teipi
Til á teipi Við erum svo lítið kassið taki
Já
Ídrop play Fyrir geðu
Já
Tekur upp að vinir plötu bara
Já, bara, þú veist Já, vínurblöðu
Svo alltaf hérna með nálinn á milli
Já, já, þú getur verið með hérna nokkuð svör Já, nei, fyrirgefðu Hvað sagðiru Eitthvað svona
Þess að þetta platan sem að Nei, hættu nú alveg að var með hérna
Já. Ég mynd, maður hefði verið gaman að kaupa þá blöðu
Já
Ó, ég er tómur
Steppi kemur á fjöllum
Shit
Það gá út vínurplötu hérna nei hættu nú alveg þú veist hvernig hérna hefur ekki hlustað að podcasti
jú
það stann kemur með spurningu valmöðleika og svo segir hann þú veist já það laukrétt og nei ekki
það er svo ekkert að þú veist eða ystu lögin eða eitthvað voru eða einstu í maður ekki þú veist að hitta með nálinn á það
það var eitthvað mjög örfitt töluð sko
já.
Já, sem næst miðinni, held ég Þú vorstur að hitta það Sest, Og hvað varstu að spila þetta Vorstu með vínilspilara Vínilplötuspilara í partíi Og fjökkst spurningar á blaði Eða þú veist, á spjöldum með eitthvað svona sitt Og spila hann að leik Svo sá sem var að spurja spurningarna Hann var bara tilbúin á nálinni Og setti á, þú veist Já, það er laukrétt Þú veist Ef að svari var rétt hjá viðkomandi
Já,
við verðum spila þetta heima sér. Ég veit ekki hversu vinsaldi þetta var sko.
Nei,
það
sagði ekki
Það sé að það er eitthvað blutu til Eða þeir hafa að tala það Við gáðu út yfir glót bara veist, 20 blutur eða eitthvað sko.
En svo var alveg sniðt á hinni liðinu Það var bara svona skvaldur Eða svona partíhljóð Ef það var eitthvað döft partí Það var
þetta
að hljóma að spytu
Háristi alveg út á götu bara
Og veldið fyrir sig hvað kostar í dag að pressa inn að vín í plötu
Já, það er okkur
Kanski er það ekki dýrt Kanski kostar að 500 kall efnið og vinnan Og þú selur plötu á 300 kall
Við erum bara neti
Já,
ég Æ, maður hættu bóttið líka til á Spotify, sko
Já,
veit það er þetta ekki
Það er ekki dýrt
Það er gaman að gáða því
Hann hætti að gefa þetta út að Spotify Það veldi að hitta á lög og svona
Hvað er spotið Það
er skemmtilega spurningar samt alltaf Ættu nú alveg
Já og svo fyndi að ég náttúrulega er verri en Albert og ég man ekki neitt að hérna
Það er kannski að gera þátt um þig
Já, mögulega að hérna sagt, hann hefur endur unnið spurningar
Já.
Og þegar hann lesar upp Það man ég spurninguna bara, Ég man eftir þessu spurningu Svarmöðleikana Ekki séns
Já, hann ætla að tala svo mikið
Já
Svörum
Kemur ekkert upp Ef maður leitar á laukrétt Inn á Spotify
Til svona Spurningaþáttur sem heitir Það geti ég svarið Til dæmis Nei Til hvað heldurðu Þetta nú meira bull. Gott podcast.
Hvað hérna?
Út bara með einræði.
Kaffið búið.
Hvert fórstu?
Einræðis herra.
Ég týndist þarna áðan, sko.
Þetta 20 minnir og þögn sem klipp út.
Já. Ég ekki alveg með að nótunum, sko. En þú veist.
En þá jafna, eftir já. Mikið flensu skýtt.
Já, með eitt.
Var þetta apabóla eða?
Öruglega, sko, meðal annars. Mm. Og apakló.
Apakló.
Já.
Svona svo getur en... óskaði með.
Ha?
Nei, bara. Var þetta Simpsons þetta ekki?
já, apakló. já, 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 síndi, það var Halloween special eða eitthvað.
Já.
En hérna, sá þarna, við höfum allir séð þarna Queen myndina þarna.
Já.
Og heim hérna, svona
nei.
Ha,
nei.
Ok já, já. Smári
já
það einna, man ekki, held ég ekki tala það sko en einna, svo fyndið ég henni til dæmis hérna umbósmaðurinn sem Mike Myers lék sem að var ekki að nenna þarna Bohemian læginu sko já, 7 mínútur og eitthvað sem sagt og var eitthvað rífastuð á mannstuð og segja eitthvað, þetta ekki lag sem að úlingar blasta í bílnum sínum en hann lék Veinsvold fyrir mörgum árum þar sem þeir blöstuð þetta lag í bílnum sínum
var það?
Já,
já
Veinsvold 1 God.
Í AMC Pacer bílnum sínum
var það Pacer, já
það minna það
gremlin,
nei, hún Pacer,
Pacer
fúl sörgul maður
ha, já
fyndið
Fyndið tilviljun.
Já.
Allan hafi sagt þetta því að hann
Þetta hefur verið
Þetta hefur eitthvað grín í honum sko.
Já.
Enga húmor.
Ég nú bara Það ekki langt sýnir sá sem mynd sko. Ég man samt ekki eftir Mike Myers í myndinni.
Hann hefur svona
Ég bara sé brotturinu og ég man að því.
Hvað?
Nei, svo bara eitthvað eitt atriði eitthvað.
Já.
Man að trú.
Já, var gott.
Magic Mike.
Það er að sjá en að
Hvað ert þú að googla?
Já
Aðeins annað, sorry
Did you mean black dicks?
Heið
Allt sem að googla Já
Mike Myers Ég alltaf skrifa það eins og fáviti
Hvernig skrifa maður eins og fáviti?
Albert, þú fyrst trósundaginn Já, reyttir að þeir brandar hana Sérstaklega
Var ég trósundaginn?
Já Sérstaklega með hérna mannætuna sem að
Já, Jeffrey Dahmer
Já, sem saklaus maður
Já
Já,
já
Það fyndið
Já, mjög gott stöf
Já, það var á getur
Já Var á að munna rósa fólki, sko.
Já,
já,
já. Það að gera.
Að gera.
Taldu rósa, mikið þetta skemmtilegt viður.
Já.
Pottet skilur sig í þessum mikrofónu hérna sem eru umlegir.
Það svo vont viður að hérna, það kemur fram í vontu mikrofónum.
Já.
Minna eftir páskaveðrinu þannig 2024.
Ó, það var svo fræðilegt.
Lata páskaveðrinu.
Og komst ekki út alla páskuna.
Ég mitt.
Og rok og kalt.
Já, ískalt
Sagnfræðingar framtíðarinn vitnaði þetta
Kalt.
Það mér Það var eitt sem að sagði mér hann að vitningur og útlendingar sem komu til Íslands og sagði aldrei trúaði að manni geti orðið svona kalt á augunum
Á augunum, já
Já, já
bara...
Það var að munna að blikka til að frúsi ekki
Ég veist að gera upp að geysi í gerkvöldið til að ná í dóttur mínu í fermingauðslu og ef það var rok hér niður frá þá getur rétt ímyndöku hvernig það var hann upp frá og það var mjög fátt manninn og þeir sem voru úti þeir stóðu valla þetta var allt svona Michael Jackson movie þú veist
hallandi
já, kannski er hann fengið hugmyndir að hann hann sá bara einhverja Íslendinga að vera að standa upp í vindin
eða túrista Það er engin Íslendingur út í
nýja
sveðri
Já, það er svona að steipa upp í Gullfoss og það er svona tré göngustígur svona timbur göngustígur frá Gullfosskaffi og niður að fossinum sko
sí.
og það var þú veist hérna 1000 túristar á sekundu bara og bara fullur sko eila fólki stigurinn
já,
sko.
Já.
Veist, og það var svona klaki á honum sko því að snjórinn bara træðist að ræðist ekkit við þetta það bara, og það hefur verið það hefur verið ekti að vera með svona grínhljóð svona þú veist þeir voru alltaf að detta á hausinn sko boing 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 það voru þetta sáta fyrir sér bara þetta magna
það var ekki eitthvað vinsallir að standa með sound effects
já, já
soundbox
allir að tipsa hérna DJ-in sem er með funny sound effects
já já, það var hérna
brotni
Mér datt alltaf í hugu hérna alltaf roki í borgatúni þegar að gerir svona illviðri í bænum og það alltaf ógeðaslega kvastan í borgatúni
já, já.
Og það alltaf einhver sem tekur vídeo af fólki að fjúka
já,
og svona alltaf kommentakerfi er á hverju þetta taka vídeo og hverju þetta ekki að hjálpa fólkinu
bara, ég er að halda fyndi, mér sko. Í ljósastur og mér dæl
já. Já, bara, ég er inni sko ég hef vitað að ég veri ekki úti
á hverju fyndi. Fór þetta fólk út
já
Já
er... Fólk hefur alveg stór slasa
Já, ég mynd Bara eins og að magnist upp rokið hennar við skuggakverfið og...
Já, eitthvað... gerir það víst sérstaklega hann í borgatúni út af einhverju Það er bara Í einhverju vindátt er þetta bara akkurat deadly, sko
Vindgöng, bara
Já,
Já. Stóru bílaumbúðin fara þarna til að prófa vindmótstöðu
Já, já
Var gaman, svo... gaman að fá að fara í svona vindgöng svona eins og er að prófa hann að bílana með
Já, já
Og kannski eitthvað til að halda sér í
Má væri í svo miklu roki að maður myndi ekki koma við leitt nema veist, það sem maður heldur sér í
Já, var alveg til í að prófa hvort að maður geti verið svona á hlið eins og ég tekni myndum haldandi
Já, það var í mjög fyndi En vissið hérna í svona vindgöngum það er ekki verið að blása vindunum inn Það verið að soga hann frá
Sjóan út úr göngunum
Já.
Já
Það er svo
Akkur ekki bara bæði
Til að hérna, hann sé með, meira steypul Annars væri hann svona hérna, Törpilönd vindurinn
Megasens
okay. Þannig að þeir ryksuga Mótorinn er aftan við það sem maður heldur hann sé Það er bara
Þannig að þú ert í vakúmi
Þú ert í vakúmi Já þannig farið miklu meiri stabíla vind þú séð að þú setja hérna reikina það drastlega yfir bílun til að sjá veist, hvernig það þetta allt bara soga
en hérna
tilgámslega starinn dagsins í búðismára
þú hefur lent í þessu, manstu þú voru að prófa þarna sandþurkaran inn á vestæði
já
þú voru einhverjum gömlum nýblásara
það var axli tekið myndbæða með svo óvart eitt að það út
já
það voru svona súþurk blásara eitthvað sem maður búin að tjúna fyrir eitthvað í steypistöðinni þurrk einhverja hellur og eitthvað og prófuði hann inn á vestæði og ég var reyna að labba á móti
Nei
Já, bara gekk mjög illa
Það þurfti ekki að sópa gólfi í vík og eftir
Já, já fór búrðum fyrir hérna
Hérna, og búrðum þetta mótor við
Já
Já, ekki þess að gamli góðu traktorinn
Nei
Nei.
Það er bara ramas mótor stór
Ég er svona mótor hérna súþurkarinn græður eru fokk upplögi sko
Já, já
Þetta er alveg
Og ekki nema háaðinn og
Já, já Það verið gaman að upplifa þetta
Já
Gaman að nota þetta sem vindvél í Eurovision
Kikk Hárið af
Það verið þetta Það verið svona gott
Húðina sko
Já
Svona skets Þetta Vindvélin var eitthvað Fær og
Jackastóti þegar er standa fyrir óttan þótur hefur
Já
Það er ógæðislega að fyndi sko
Það er í gaman að prófa eitthvað svo leis Það er það að fyndi
Fyndi kom að fattar ekki hvað þetta er mikið afl sem kemur úr þessu veist, Þetta kasta bara 100 kíló á manni bara veist, marga metra
Það var ekki hver var með topgerið að mistbösti þessi eitthvað Kerið rútu fyrir áttan svona flugvél
Jó,
Rútu og þeirra bíla og
Það var annað hvort
Já, ég mann ekki hvort
Í James Bond mynd var þetta gert
Já, það er bíómynd
Já, það er bíómynd Það er bara green screen og eitthvað Já. Svona
Það er allt feik
Já, það lítur að vera
Nei, hérna nú langt mér að vita hvort það var Mythbusters eða
Já, ég maður ekki
Ég held að sé Mythbusters
Já, já
Þetta eitthvað svona sem
þeim Já, ég myndi halda
Hitt var í samt líka ógæðslega að fyndi Líka að hafa það hana inn í rútunni Gæjana
Það var að vera að prófa það sko Láta bíla rúlla fyrir aftan Flugvél með allt í bóndi
Já, já Já, það getur verið
Að flugu sko. Bara einhvert
En það er hérna eitthvað flugvöllur og eitthvað svona eitthvað svona hitabeltis eigið eitthvað, það sem að sko, endin á flugbrautinni er bara við það sem að ströndin byrjar
Já, sem fólk er bara
Já, og þú bara, það er svona risa grindverk
Setta sér sólavörn, já
Já, og þú, ef það er að koma á flugvöll að lenda þá heldur þú er í þetta grindverk sko.
Já
Og það sé svolítið mörg vídeo frá þessu
einmitt, einmitt.
Og það er náttúrulega margir fjúku koll sko
Já
Það er bara að missa takið og Það er mjög fyndið sko
Já, bara að missa hár og tennur bara.
En við veist, minn langar að fara og prófa þetta
mm.
Því að þú ert bara kannski, ég veit ekki 30, 40, 50 metrum undir flugulni
Já
Þú veist, það er fucking nálagt sko
Já, já
að Því að með þessu stærstu vélum með venjulegum flugulum þá má ekki vera meir en mínúta á milli þeirra af því að það er svo mikið törpilans í loftinu og á stærstu vélunum þá eru upp undir 5 mínútur sem það þarf að bila milli flugulina þegar flugum frá stjóri og ert að stýra þeim niður
já.
Svo kemur hérna, já ok, hérna er einn stærsta sort af flugul sem ég kann ekkert að nefna
nei, nei, nei.
Nú er ég tilvali að vera með að golla hérna, flugulega sérfræðing að nefna þetta veist, og þá þurfa þær sko að stýra flugulum inn á aðra braut eða veist, eða hörðu þú voru taka auka hring því að þessi var að lenda
mm-hmm.
og það er bara það er vesinn í loftinu þessu skrítið sko
fuglar
svo sá ég myndi daginn hérna, talandi um flugulegar hérna, þetta chemtrails það sem er að úða yfir okkur heila stjórnunar efninu Að, þú veist, það er oft flugulegar að fljúga yfir okkur Það er ekki séð, það er svona alltaf rákinar
Já, já,
þær, já. Sá út um daginn og þá voru svona Það voru ykkur þrjú sett á svona Dóti, flugulegar að löngu farnar skilur,
Einmitt,
Þetta er ennþá í loftinu
já.
Það er svona alltaf merkilegt sko mm-hmm. Þetta er alltaf, þú hefur heyrt þessar samsæðiskenningar
Jú, jú,
já.
Þetta er mikið til að þeim
Og gæslega fyndi En mér finnst það samt merkilegt með Hvernig þetta hangir svona í loftinu og öðrulega djúvel hangir þetta lengi í loftinu
skal tindi þarna með samsæðiskenningum að það sé eitthvað sett í loftið svo hlýðir
já
en þú bjóst í samsæðiskenningu
það
já,
já.
Þá ertu þá mjög hlýðin
já
Nei,
virka þetta bara ekki á þig
já álhattur
þú með ónað mér fyrr þessi já Já,
þú veist Já, nei, sko, það er þetta sem þeir vilja þú,
Já, já, já
Ég elska góða samsæðiskenningar Það er alltaf gaman að því
En svo, sagði, hana, hvað er ekki núna til svona vetnisflugvélar eitthvað, kemur bara vatn út um
Já
Hriplana eitthvað í staðum fyrir
Ég verður ekki að hirta með flugvélar og ég hirta með bílana hana.
Já, þetta er eitthvað, þú veist, það kom bara vatn í staðum fyrir
Já
Hvað dæmi, þú veist Var það ekki að nýta þetta í að fljúga meira yfir þurr svæðið, þú veist, að stjórna úrkomu kannski, eða rakast í
Jú, jú Þeir hafa alltaf verið að gera tilraunir með það að framkalla úrkomu á þurrum svæðum
Já, jú
Var það ekki Dubai, eða hvort það var að láta snjúa eða eitthvað, ég man ekki hvernig það var Það var eitthvað svona þá flugur yfir skýin með og settu eitthvað svona Út, eða, þú stömpuð ykkur úr flugulni og það byrjaði að regna eða að snjóa í maður hvort það var en, þessi, það er alltaf verið að reyna að gera eitthvað svona.
Já, að gera sko
Bölva fíkt
dreifa fræjum í leiðinni
já, já. En ég vil líka heyrt umræðan með hérna, vetnisbíla að það séu raun gali og ég séum ekki lengra komin með það fyrirbæri af því að útblásturinn er bara vatn
já, já.
Þannig að hérna einmitt skil ég ekki, okkur erum við að hugsa svona mikið um rafmagni eða þetta er eitthvað
já,
losnum við útblástur en sko já. Samt sem áður með rafmagnsbílana þá er það samt að hafa áhrif núna á eins og margar borgir í Kína með hérna mengun það er að minka tölvært mengunin í þessum borgum
var náttúrulega var náttúrulega svolítið það hann náttúrulega kannski samsæðiskenningar mm. og er einhverjir kallar búin að finna upp eitthvað og svolítið innu fundist eitthvað ekki
já hann að var að tala að OPEC samtökin að það var drepið eitthvað uppfinningamann 1973 eða eitthvað hann taldi sig að vera búin að finna upp rafmagnsbílin mm-hmm. svo hvarf hann
já svo var einn með eitthvað svona vetnis
já Já,
eitthvað alls
sko Ramaspillin er alltaf mjög gamall sko
Mjög gamall sko
Svo var hann eitthvað í lest og allt í undur
Já, það er svo þess
Þannig er hilsuspillandi að finna upp eitthvað Já. Sem að ógnar olíunni Já
Já Ég ætlaði að segja frá uppfinningur minni og ég hrættur bara
Já, en við náttúrulega erum svo orðin svo ríkir að því að vera í þessu podcasti að núna gerum við að gamna okkar sko að hérna, koma í veg fyrir þróun og
já, já,
allt sem að lagar svona
ég er með hérna bensínrafstöð hérna úti til að knýja þessar mikrófóna sko
já.
Það bara... er ekkert á sólar sko hér kjafta sko.
Nei.
Það er eitthvað verið að gera við peningin
kaupa engalefi og læsa þið nýri skúfu
já. Já. just because I can
já.
Afturhald hvað er það? Afturhald sem ég, nei
Já.
Svo eins og kaþólska kirkjan og vegagerinn á Íslandi
Og Halldór Jónsson sem að var í steypistöðinni Það var mikið svona afturhaldsamur
Halldór Jónsson
Já, framkvæmdastjóri
Já
Miljón ár
Eldgamla það
Það var þessi sem að, þú veist, var að skamma mennina fyrir að flytja ískápinn á pikkupnum sko, En þeir voru að gera það fyrir hann sko.
Já, mér finnst það svo góð sag
Já, það
típi sem stórmæsku brjóla
já
vegagerðin, ég var að tala um eins og vegagerðina
já, vegagerðin það er kúl
við varum að fletta upp í daginn satt, ég og meistara minn sem það það eru sko 300 eitthvað starfsmenn hjá vegagerðinni þar að veru, þú veist 240 sem eru háskólamentaðir
já
var svo reiður þegar ég hefði þetta sko 270
Alla, var ekki fleiri neitt sem var háskóla að menntaði sem dýralæknir eða það var alltaf eitthvað sem var að stjór
hann var alltaf framkvæmta stýran á vegagerðinni er dýralæknir og ráðin þar af vini sínum siguröringa samgöngu ráðherra sem er dýralæknir spilling möts svo rifist þetta í fjölmjölum í svona viku svo er þetta glimt sko. Og hún bara kóngu á launum sko.
Alger
já, líka en, íslendingar
já,
líka þrælar
en sko
bara nöldraði einhverju kaffistofu svo er ekkert gert mér einhverju útlandi væri bara búið að velta bílum og veikið húsum
ég veit það, það er nákvæmlega máli og það er sko pointið sem ég að reyna að meika með sko, það eru 300 eitthvað starfsmenn hjá allri vegagerinni og ég getur rétt ímyndugur það eru veist, menn hjá vegagerinni sem fara og fylla í hólur þeir eru minnuluta heldur en þeir sem eru háskólamentaðir og eru að stútera þessu kerfi og svo væla við fáum ekki ná pening til þess að gera við vegina heiði, við erum að reka helmingina á þessu háskólamentaða liði sem gerir ekki raskat á það sko. Því brjála 270 háskólamentaðir hjá vegagerðinni að gera hvað
já,
þú veist, og þú getur séð þú veist, hvað hérna, starfstitlana hjá þessu liði, þetta er allt eitthvað svona fulltrúi alls konar svona
grín eitt svona, var ekki eitt svona fjölmiðla fulltrúi sem að var einu sinni fréttamaður eða eitthvað
jú, og það er alltaf gott að blessa ég meni svona stóru fyrirtæki þarf að vera mögulega fjölmjöla fulltrúi en, veist,
já,
en það eru þrír gæjar hérna á Selfossi sem keyra vegina bara til þess að þú veist allt okkur þeir séu í lagi og þú veist
árangurinn er
og hver er árangurinn veist, svo er kannski fyllt upp í þessar hólur Fylgur, að því að það er alltaf bara ekki til mannskapi til að vinna á græinu til að fylla í hóluna
Nei.
Það er hafa gefna að hafa þá í vinnu
Já.
Það er alltaf ef að
vegirinn
Já, ef að vegirinn þarf að láta hérna þú veist, draga saman eða þú veist, þú eru að skera niður þú eru að eða miklu, ok þá reykar hólufyllinga gæðina Það er halda háskóla með þetta hískinu
Já, sjálfsögðu
En hólufyllinga gæðina eru reknir
Fyndið það, Stífi Dígur þetta ennþá það er alltaf var hver er að pick up hérna, rúntuð allt sko vorum með skinnjara svona aftan á aftstöðan hálkumælir
Nú
Mæla, hvað var mikil hálka eða eitthvað
Á afturstöðunum
Það gátti líka að nota bremsundar bara og gókvort eða slætuð en
Já,
já. Kannski þurftur að fóa eitthvað nákvæmlega tölu hvað verið mikið hólka
Eitt kall var að segja hvað, sem sagt, vann einhver gaur sem að vann hjá fjármálafyrirtæki var svo rekin að því hann stal svo miklum peningum sko, og fór í þetta sko, að keira í, sem sagt, fekk í staðin vinnu við að keira og að þú voru að vera í hólka sko. Og einhverjum sagði svona Þetta fínt, nú getur hann bara stólið hólkunni
Já
Það er gott að ykkur stelur henni
Já, já
Þetta orðið svo þreytt sko. Það við að gera apparat sko.
Já, þetta eitthvað skrítið
270 háskóla þetta
Ég náttúrulega að sundi í kringu þetta sko. Þetta svo mikið svona bjúrakrata sko,
Þetta eftir ímyndar að það svo búið til tjöpp fyrir þetta lið sko.
Já, svo stendur yfir öxlina þeim ykkur Hvað með jakkafötnum sko Eru ekki að spara pinni kalla
Já, þú veist bara Það ég þarf að nýtt skrifborð og nýja stól, ekkert mál, græfum það Bang, varum bara henni í dýrustu búðinu var í Epal og kefti það
Já
Það hérna, við erum í sundur okkur drull, það komið kaffetími og við erum hérna og sent hérna kruður í frá bakari sko. Talaði við okkur eftir viku Dýfis
Já
síður á mér við þurfum með ónýta vegi þetta svo hræður, þetta að keira henni
já, þetta svona
og mér langt, veistu, ég voru að hugsa um dag ég var einmitt að koma frá geysins, ég voru að segja ykkur frá aðan hérna, að það var ég fyndi að setja svo myndavél á hausinu á mér og sjá hversu mikið ég kastast til í sætin, bara við að keira vegin
eða á stórum bíl Albert
já. það var líka mjög fyndi Hvernig, ekki alltaf að skipta út demparana í sætunum hana, hefur ykkur reglulega ný sæti
Sérstaklega kannski á svona dælu eins og steppir á maður alltaf að grípa hérna mikrofóni fyrir talstöðina spýtst upp úr
alltaf að Það var svona hendina upp í þaki til að halda sér
Já, svona,
eða alveg. Standa bara við stýrið
Það
líka ágætt
Væri það ekki þægilegt? Keira standandi?
Ó, jú
Já, ég var næs að spurði hvort ég hefði staðið við stýrið Það ég náði þeim Laði ég löngu setna stað
Já, ég skil við
Hvað, stóðustu við stýrið?
Það var ekki út af hæðinni það.
Nei
Það var ekki svona
Og bara þess Það er yfir
hérna, Sá bíðum vaff um daginn Virtist einhver tíman hafa verið Svolítið mikill kaggi sko Og hann var með svona hausbúða sko eins og bílar eru en svo var hann með svona stuðningsvangi á hausbúðanum sko
já
og þú veist hvað er það til að geta farið á 200 í allar beygjur eða þú
veist T-Force
getur að halda hausnum
já, já, já
þú veist þarft á því að halda það
já, er þetta ekki bara eins og körfustól og bara er þetta alveg kjur
var þetta í bara þókulega velnum bíl eða
já, svona keppisbíl. Já, bara þú veist svona þokkalið típa fyrir vaff virtist vera eða þú veist, einhvern tímann var það
bara meina, svo, veist, fólk er að setja spoiler á einkabílin
ég ætla að með það segja sko.
Þeir byrja ekkert að virka fyrir bara á
já, þetta var nú úr versmiðinu sko.
já, ok
veist, þetta var hluti af sætinu sko.
Það var aðalega vinsælt með spoilerana Subaru Impreza, sérstaklega Vaff RX getur það verið Þetta var alveg, og varst með spoiler sem var hærri en það ekki, sko, það var dag í lagi.
Og eina skólprör fyrir púströr.
Ég var náttúrulega í kettinu sem bíl með svoleiðis. Hún var Toyota Corolla GTI 86 mótilið.
Já.
Og það var búið að sjóða svona, þú veist, við hljóðkútin. Agalega hallarislegt, sko. Það var mjög fýtt bíl, sko, ekkert á því.
Prumpgútt.
Þetta var svona varði með því fyrsta sem ég breytti við bílinn Ég sleit þetta undan sko
Tókst hérna ræsis rörið undan
Já, ég meina þetta hefur verið sko Þetta var röglega svona Þetta var svona egglaga veist,
Já,
aftanur,
emitt
Og þetta var röglega svona 20 cm á lengri kantinn og 15 á hinn Svo hallarislegt sko
Já, alveg tilgangslust
Þessu var kipt undan og hent
Í hundin
Já
Já
Ekki skildi
Hæ skilti
ég sé var einhverjum Jaris druslu
ja.
Og leiðin í fermingu í hérna jakkafötum og eitthvað fyrst þær í breiðaltinu var ég að fara að draga hérna kútin aftan eftir kútinu ja, bara dottinn niður ég hefði eitthvað að fara á hnén í jakkafötunum og rífið undan þrykti sig eitthvað skilti svo alveg tveim vikur setna þá alveg var að kaupa nýja kút
ja.
Ætla að sé hann ennþá fór hann að þessu skilti náði í kútin og sögði hann undir hann
Nei.
Og var ennþá án að þeir seldi bíli
ég hef lendi að missa kút undan sko. Mm. Og veist, þetta yfir þetta kútanur eru á tveimur festingum
já, já.
Og fór sko fremri festingin
mm.
þannig að hann stakst niður og bíli liftist
já, já.
Ég sem betur verið var að kera mér hægt og var að nálga skattamót en hann liftist upp og fór öllítið til hliðar
Já,
sítt komið brá sko
stangast ökk
já, ég rauninni sko já. Og man ekki hvort að ég hirti nú reglega kútin já en
já.
Ég man ekki hvernig þetta hvort að maður keipti nýjan kút þegar voru ekki svo dýrir þetta var Ford Escort
mm.
eða hvort það tíu skal þá
eða næ, sko. Þú veist, ég gáði ekki gáði bara ekki að því
næ, hann kom það er óþæglega tilfinning að þetta geti skeð sko það er alltaf
já
gali
er þetta Já, maður svona, ekki reyndi að svona, stingist niður og reyndi að frétta af því og þetta það var bara eitt atrið þarna og prelútið eitthvað ég gana það
Það
var að reikspóla og gera burtu, ægilega flottur og ég reikspólaði og svo heyrst bara klingling lá pústi bara niður í
Nú?
Ná bara náði grænt snúruband og bundið á milli hurða í stólinn öðrum einu stólinn hinum einu og loka hurðan
Já, það er hérna það er náttúrulega að maður sér ókslega mikið af þessum vídeoum að þið voru að tala um spólum hringi
ókslega svo alveg svona plingling Já
Þannig að finna að sjá þess að gæja sem eru á sem ógæsla dýrum og flottum bílum alveg upp í sko Ferrari eða Lamborghini eða hvað það heitir
mm-hmm.
og eru bara, þú veist, eru smá að spóla í beigju, þú veist, til þess að farin á aðalgötu eða eitthva
já.
En missa bílinn gjössamlega út um allan veg og enda svo og vefja hann út um tré
já, einmitt
þú veist, og þeir byrjuðu kannski bara veist, í 30 km hraða
já,
já veist, það er rosalega mikið til að það sem Mustangir að gera þetta
já, ég meina það er svo fyndið að því að það er ekkert saman sem merki og milli þess að vera góður aukumaður og eiga efna á svona bíl sko
nei,
það fylgir
ekki sko
já, alltaf, já, mikið til að snáli bara bara supercars
já.
Já.
Og bara
svo náttúrulega engin mótstæði þessu lendir á stráu eða eitthvað stuðunum fyrir
það
já, þannig að fyndi þarna gæinn sem að var á gamla kamarunum og eitthvað að spóla svona slæti eitthvað og svo kom einhver slingur á hann og þá opnaðist hurðin og kallinn datt út sko.
Já, já, já,
mjög fyndið
já, en bara ég myndi að horfa að síðast í morgun og vídeo eitthvað um araba, það er mjög fyndið að horfa að araba að vera að leika sér á bílónum
já, hann
keira í svona í fjörubúni
ei, ég sá þetta
svo sem það
já, shit
slæta svona eitthvað aðeins og svo bara byrja bílunum að velta og hann flýgur
já.
Og þá var einmitt sko lægið undir á reelsinu sem ég voru að horfa að bara I believe I can fly
já.
Og bara hann fer ekki svona 10 metri upp í lofti
já,
lendir svo í vatninu sem betur fer
mjög heppin að lenda í sjónum
já, hann gat labbað í burtu bíllinn
eða sint
já, eða sint í burtu
svo, já, veist,
það er annað vídeo það er hræðilegt að þegar gaurin örgla döður sko. Mm. Það er einmitt, er eitthvað svona umfyrirslið svo sér bara bílinn krassa
já.
Og velta og svo skýst maður út í bílum og hann er í rauðri peysu það er ábyrgandi og hann flýgur alveg og hverfur svona bak við grindverk og svo okay. Er eitthvað búin að klippa á þetta það sem eitthvað er í rauðri peysu og hoppar hann í sundlög
mm.
Og annar maður er ofan í sundlöginni og hey, velkomin og þau bara fara að djama
já, emmitt
þú veist hvað er einhverjulega örkumla fór lifetime ef hann hefur lífi sko
bara
er búin að klippa saman og gera svona fyndi vídeo þú veist, fuck mér finnst það fyndi sko steppi, hlustendur steppi er að skamma sín núna fyrir mig núna og örgulega eftir að lesa Þetta, þetta hóstkjafta vill hann hafa inni en hann vill örgulega rétt skoða mig helvítið smilurinn
Æja
Þetta er ekki tvindi
Nei, ekki fyndið.
Albert líka móðgur.
Ekki svona opiðbjörðu þetta ekki.
En þegar við horfum saman á vídeo eftir, þá hlægjum allir.
No comment.
Já, allir.
Já, ég meina að gaurin var auðvitað kera fullur og gott að hann slasaði auðvitað bara sjálf og segja
Já.
En ekki aðra.
Kannski var þetta evil person.
Já, síndist það á fluginu.
Já, rauði peysa sko.
Albert að bát með
Þetta, þessi flugstíll Það getur bara verið vondmennski
Já
Þetta svona barnanýðs flugháttur Og þetta náði ég stefa
Já, þeir þekkjast úr
þetta nafnið á þættinu kannski?
Hvað?
Barnanýðs flugháttur
Nei
Ég myndi
Nei.
Ekki vilja að láta hann heita neitt sem að Byrjar á
Byrjar á B og endur á Arnarnýð
Arnarnýð
Þetta
var bara að heita Goslust kúk
Já Hvað á þáttur að heita? Það er komið að þeim tímbúti í þættunum að við vorum bara að velja nafn á þættunum
Já
Man ekkert hvað vorum bara að
Nei, já Já, ætliðu við ekki að
Það var í síðast
Nei
Nei.
Leikja, slá heimsmet í hérna.
Já, já, hvað er þetta að heita?
Heimsmet í umræðinu
já. Ég er bara ekki fyrst með sko
Það getur hægt heimsmet Kaffi búið til dæmis mm. Þegar kaffi ekki búið
Já, en Rúfum. Þá myndir fólk sem talta að þá væri þættinir endalega endalega búnir
Það er nú aldeilis ekki sko.
Nei
Það getur klikkbeitt
Já, klikkbeitt Láttum að bara heita klikkbeitt
Smellum mella
Mm. Lundi kannski nýtast að við varum eitthvað þekkt
En hvað með smellu karlmella?
Karamella
Já, karamella
Þetta að koma hjá Alberti Þrýr, tveir, einn
Bú
Hvað? Okay. Ég þetta út
Já
Þetta minnum að hérna Dóttirinn hérna lítill á leikskóla og þú veist að hérna, mamma var að ná hérna í hérna, leikskóla og hún kunni ekki segja S mm. og hún klæði sig í fötin og svo var hún að byrja mömmu sinni að hjálpa sér mamma mella mamma mella
já
og svo vandrar þetta mamma mella Kona var sár út í krakkan í mörg ára eftir þetta
Já
Kipti aldrei aftur flíku sem smöllum
Ekki ætla að eignast fleiri pötn
Nei Það er bara rennilásar hér
Já, já, rennilásar Reymar
Franskur ennlás
Franskur, já
Rennilá, rennilá Það er sko
Sagði þið þetta um hann að Með ástralska kosin hann
Ég hef heyrt þetta
Ég sagði þér þetta en já. Hvort það var bara í vinnunni
Ó, já
Sögðu mér
þetta, Já, ég hefur heyrt ástralskan koss
Ástralskan koss?
Já Nei. Það svo fransku koss nema bara dánanda
Nami, nami
Já
Heri.
Dánanda
Dánanda Mm
Reina að koma með eitthvað fint
Já,
það
er að koma með eitthvað annað
Já, ú, þú var búin að opna síman Fint forrið til þess Albert
Erum við fint forrið?
Já, með sínist það
Er það ekki svona fint með að fón
Ekki fintið
Nei, sorry
Varasalvi Aðalsalvi Já Nú erum við varasalvi Það
That's it
Ég var bara að lesa byndu notum
Þetta er höfum þetta
Já
Já
Það er sem að hérna, fórum einhvern tímann Erlendis við fjölskyldan
mm.
og maður kemur í leifstöð þá var svona listaverk svona glerregnbogi svona bara partur af
Það er mitt
Það veist og yngsti strákurinn hann er eitthvað hvað, á hverju þetta svona? Eitthvað, ég svona, ja, sko, það var heill regnbogi en svo flaug og var flugi lága þannig að þú veist, það var bara þetta eftir. Það? Nei.
Bara djók.
Vond flugum verða stjórn.
Ég meina, þeir voru með sæðis frum með það. Og eru kannski enn með
það? Hann er Riffría.
Já.
Já, það er enn.
Það er ennþá.
Já.
Akkur eru símar voru minna? Það, maður fyrir að keira eitthvað annars staðar upp að það? Varst þið sem maður var alltaf að sjá þetta í gamla dag?
Kannski erum bara með meiri huga við aksturinn, actually.
Já, meina, ég hef verið farþegi bara fyrst þegar ég var að
segja. Eða mjög ungur svona, nei.
Já, ég reynda fór fyrst út bara 14 ára gamall og fyrsta erlendisferði mín.
Já.
Dóttir mín verið 14 ára setna þessu ári, hún búin að fara fjóru sinnum til útlanda.
Já.
Fimm sinnum.
Það mitt.
Fjóru sinnum.
Já.
Hver að telja?
Já, hver að telja. Þetta skrítið. Þetta eru kynbætur.
Mm.
Já, kynbætur.
Já, margir náttúrulega hafa bara farið til útlanda oft. Það já, bara misjátt, skilur.
Bara við ekki akkur er að fara svona oft einu sinni.
Nei.
Bara...
Og það eru sko kallar, þeir eru nú alveg að tína tölunni upp í sveit sem ég fættur upp á henni sem að aldrei hafa komið til útlanda ekki einu sinni til Vestmannaeyja.
Nei.
Og hérna, ég held að mér sé óvægt að fullir að sé ekki einu sinni svona Viðeyja eða Nettey. Það er bara Ísland.
Já.
Það eru útlað skrítin til og svona aldrei
einmitt,
aldrei farið af þessu skítaskýri sem við búum á.
Já, já.
Sorry.
Já, já.
Það fallegt land og bla 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 en
já, já.
Holy shit og það var aldrei farin til útlanda og það svo margir frendi hann hefur einu sinni farið til útlanda og segir bara aldrei aftur
ekkert gaman
það er ekkert fyrir mig hann úti hér er bara fínt
útvil egg
já ký Útlum ekki
Spyr hérna Steinar sko Hefur varð til útlanda Já, ég kom til Vestmanna einu sinni
Já,
já, já
Það er bara sáttur Þó það, skiljum
Já, já
Það er eitthvað
Það er eitthvað
En þú veist, það er menn sem að ekki hafa prófa Vestmannaeyjar Aldrei farið á þjóðhátíð Og þetta eru bara menn og gamalsaldri Og þjóðhátíð byrjaði 1873 eða eitthvað
Já, já, já
Eða þú veist, whatever
Já, já, bara, bara þannig
Já, ég hef ekki fara á þjóti bæði, svo það sé, því sé haldið til haga
gott að hefa sig þessi vestmanni skunni, læra tungumálið
what?
Money, money, money það ekki?
Já, já, getur verið
já, nú var penningum í vestmanni
já, já
eitthvað meira, Albert?
Já,
já það er eitthvað annað í fyndapinu
veistu hvað maður fær þegar maður setur DNA úr manni í geit
nei
lífstíða banni í hústýragarinu
Oh.
ekki aftur
eðlilega
tvöfall lífstíðar
lífstíðar
já, ég meina lífstíðar hérna, dæmið ekki bara 5 ár svo missur aukuskýrtinni fyrir lífstíð, það bara 5 ár
lífstíðar bann fyrir nýst á 7 árum
já
þá það bara við allt eða hvað
ég veit ekki ég meina, hversu lengi geta þér muna eftir þessu
já
Jálurni. Þú veist, þetta 7 ár fyrir auðvitað að það er komið allt nýtt starfsfólk í hústýrikarinn þá hérna
það er allt bara
veist, það er ekki myndaðir það er ekki myndaðir upp á vegg svona poilerot mynd og hérna stendur undir goatfucker
já, já.
Þú veist það er kannski erða, ég veit ekki
gæti verið
þannig að
það er spurning sko hvað er hétt aftur þátturinn hann sem var hústýragarðurinn en
já
með
hérna
já,
Júrógarðurinn
það var skellilega þetta, maður að finna þá
bara, bara pilli
en ætlaður ekki að gera season 2
það
kláraðast fjörmangi
já, gæti verið
já, kom COVID eða eitthvað eða var það gert í COVID
kannski
hörðu, við hérna lýsum eftir Júrógarðinn season 2 núna
já, já,
hér er með
lítur að finnast
horfðu þú á það
bara fyrstu tvo þættin eða eitthvað
ah, okay.
Nei, þetta voru góð þættir þú voru að
verðum
að finna heitt
horfði á það því að þú segði mér
ekki alveg ég að... þú ert ekki búin að sjá atriðið ég man núna
ég, bara, ég var upp til að
tala atriðið
sjá hann, sjá atriðið
við ættum kannski líka að taka það upp við bröður hjá hann þegar við horfum á atriðið það er ekki versta hugmynd sem við fengið sko.
Nei, nei, ég, nei, ekki ekki versta hugmyndin klárlega ekki
og ég var til að endurtaka að sjá hérna með þér byrjun að Deadpool
já
og taka það
að ég veit ekki hvort það virki
að vera koma ný
það sem ég skammaðast minn í bíó með hann Stefáni
stú bara komin í aðra sætar við þá
já hann er suss á mig kasti mig einhverju já þetta bara gerist úr sjálfrátt
þú eru ekki bara að elda matina
já já hann
hvað er matinn?
Ég var að horfa að Paradise PD hérna, dónast við úr hlátri
aftur á, varstu eitthvað dóna var þeir næstu aldur til
já, einmitt
já. Eitthvað aðri
orri, þú veist var þarna inn í eldhúsi og vissi ekki hvort ég var að hlæja eða deyja
þetta er náttúrulega þeir eru svakalegi sem þetta
já, einmitt það er
og farsar eru betri
Já, já, betri, það ekkert annað
Skrifað hér
já,
Farsar, held ég að heiti Það Netflix
Á, ég veit hvað það
Já, held ég sem búin að sjá
Kekkar
Það gott sko Það einna Vann einu sinni með kalli sko
Já, ok
Þú reynir í annað sko Það svo fyndið sko Alltaf svo ruttalegur sko
Já.
Alltaf einhvern veginn í tali og svo fyndið sko hvernig talaði sko. Og hún alltaf svo veist, alltaf reyður út í allt og reyður út í allt bara hvað sem þú veist, alltaf brjálaður svo hann til dæmis slag, reyður út í öryrkja sko það er svona til svo mikið að heilbrigðum öryrkjum sem er bara veist, og talaði einhverja konungustar það er bara má ekki detta hana regndropi þá og þykist hún þurfa meiri bætur sko, og svo bara öll börnin þurfa bætur og hún þarf bætur fyrir að ég börn og börnin þurfa bætur fyrir að hún sé mamma þeirra og svo einhvern tímann reyndar sko, lent hún í vondu umferðaslýsi sko, einhvern gamlan kall á bíl sko, og hérna Aumingjast maðurinn sko, lét lífið sko, samt þóttist hún að slasast miklu meir en kallið sem drafst. Það bara svona, þú veit í hvort bara að hlæja eða
nei, nei. Stu,
bara að líka með fyndi.
Hvað illa við þessa konu?
Já, við erum styrra sko. Já, hún endur illa við allt.
Bara. Já, já, ok.
Já,
já. Illa þig.
Svona er þetta.
Við opnum fyrir hérna tillögur hvað þessi þáttur á að heita.
Já,
Það er þetta þarf að gera stafan þáttur ekki rútt
Ég skrifa bara your name hér
yeah. I am a robot
Nei, hættu þessu Jú er a robot
Jú er a robot
Brosnir dömar, draumar
Mamma henni er robot
Það er þetta Takk fyrir
Takk
Sjá, bye
Bye